Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce?
Aleksandar Damjanović iz Beograda je zaljubljenik u prirodu, planinar, biciklista i kajakaš, pre svega avanturista. Njegova životna avantura je prelazak Pacific Crest Traila, najduže hiking staze u Americi i svetu od 4300 km, od granice sa Meksikom do Kanade. Staza koju još niko iz Srbije nije prepešačio u celini. Prvi put probao je 2022. i dobro mu išlo, 2000 km kroz pustinju i planine Sijere, sve do momenta kada je saznao da supruga mora na operaciju. Zna se šta su prioriteti u životu, pa i Aca tada nije imao dilemu i napustio je stazu. U prošloj epizodi Spacir Bećara čuli ste sve o Pacific Crest Trailu i njegovim pripremama za stazu, o tome šta se nosi na takav put, kako izgleda ostaviti sve za sobom i 6 mjeseci živjeti u divljini kao pustinjak.
Ono, živiš kao beskućnik 5-6 mjeseci i to je to, ono, kao plan mi je da preživim kao beskućnik i da umeđu vremenu prehodam, ono, ne znam, 6 miliona koraka i da dođem tamo sa druge strane.
Do cilja ima puno izazova. Pustinja, planine visoke, 4000 metara i sneg, šume i životinje koje žive u njima. Medvedi, planinski lavovi i zmije. Malo vode i malo hrane i minimum komfora. I stalni umor. Zapravo ne možeš ni znati šta te čeka na putu od 4000 km, koliko god da se pripremiš. Zato je bitno biti prilagodljiv i jak u glavi.
Pa moja filozofija je bila, if you don't have a plan, you cannot screw up. To smo se zezali, ono, kao, moja filozofija je bila ono kao to, ja
da došao. Da nemaš filozofiju.
Krenu.
Spacir Bećar. Spacir Bećar.
Za pešačenje od 4300 km ne možeš biti spreman. Koliko god da planiraš, uvijek može nešto se dogodi. Povreda, nevreme ili jednostavno mentalno posustaneš i ne možeš dalje. Čuli smo već u prethodnoj epizodi Aleksandar koji je krajem marta ponovo otišao u Ameriku da pokuša ponovo na PCT-u, smatra da su prvih par nedelja ključne i da je nostalgija za kućom i porodicom najveći neprijatelj u tim momentima, kada je čovjek sam, suočen sa divljinom i ima nepregledan put ispred sebe.
Zapravo nema ništa, nikakve podrške nema, sve do tebe. Na samom trailu nema nikakvih objekata, znači kao ovo što kod nas, ono, ja opet Frušku Goru uzimam za primjer, ali ono, imaš na svakih, ne znam, ono, 10 km imaš neki planinarski dom ili šumarsku kuću ili nešto tako. Ovde, vezano za onu priču oko konzervacije i oko zaštite prirode, apsolutno nema ništa. Znači, samo kad priđeš nekim skijalištima, onda možda možeš da naiđeš na neki objekat koji je, ono, da kažem, ono, man-made objekat. Ovo sve ostalo je apsolutno da izabereš koji ćeš grad da siđeš i, mm-hmm. i da zapravo tamo, ono, nabaviš, znači to je ono, neka vrsta, da kažem, malo dugoročnijeg planiranja koji ide na nivou, ono, 3 do ne znam, meni je najduži taj potez od civilizacije do civilizacije bio, ja mislim, 9 dana, to je tamo u Sijeri bilo. I onda znamo, aha, ok, planiramo da idemo 9 dana, ponesem hrane za 10 dana. I onda sledeći grad u koji silazim je taj tamo koji će da mi dođe posle 9 dana, pa mm-hmm. se nadam da će to da bude za 9 dana. I to je, da kažem, jedino planiranje, i planiranje na dnevnom nivou je na zasnovano samo gde je sledeća voda, gde je sledeći izvor, gde je sledeći potok, gde možemo da isfiltriramo vodu, i to je to.
A kako se snalaziš sa, ono, higijenom i recimo te neki lekovi, kreme, bole noge, nešto iskrsne, kako se s tim snađeš?
A prvih ono 7 dana se snalaziš kako znaš i umeš, a posle 7 dana utrneš i onda ti je sve jedno.
onda se više ne snalaziš.
Recimo nisam nosio nikakve kreme, nosio sam neki labelo da bi eto ono kao zaštitio usne. Od sunca sam se štitio dugim rukavima i bradom i ono ne širom sa širokim obodom ili kačketom. Ono dole noge ispod šorca su onako bile toliko prašnjave da sunce nije ni moglo da probije do kože. Higijena je bitna u smislu da zapravo je vrlo, vrlo bitno kao i na svim tim ekspedicijama da što pre uhvatiš bioritam, znači da sve...
Mislio sam da ćeš reći pokorica da ti se što pre uhvati.
pa mislim, neke fotografije koje nisu za javnost, ali bude i te pokorice. Ali zapravo da uhvatiš bioritam u smislu da se normalno hraniš, normalno hidriraš, odnosno piješ vodu i da normalno sve to izbacuješ ono kako treba. I zapravo... tamo postoji neko pravilo, mislim postoji, to postoji vjerojatno svuda u svetu pa i kod nas, ali oni su to uobličili u neku filozofiju koju zovu leave no trace, gde moraš da paziš gde ideš da vršiš nuždu i kako to radiš, koliko je to daleko od staze, koliko je daleko od izvora vode, da to sve lepo zakopaš sa sve toalet papirom, čak ima i nekih frikova koji forsiraju priču da to sve poneseš sa sobom pa baciš negde u kontejner u gradu. Ja bojim iskren to nisam radio, mada na nekim ekspedicijama po Aljasci i na Denaliju smo i to morali da radimo. Ali ovde je zapravo naravno bitna je ta higijena da ne bi došlo do nekih problema, ne znam da se nešto sad ojedeš ili tako nešto, odnosno da se ja ojedem ili tako nešto. Zapravo stopala je isto bilo jako, jako bitno održavati funkcionalnim, ajde sad da ne kažem čistim, jer da se ne bi stvorili uljevi i da ne bi to sad izazvalo neke probleme koje onda moraš da rešavaš malo ozbiljnije. Ja sam koristio neke male, otprilike izgledaju kao šumeće tablete, ali to su zapravo neke male vlažne maramice koje su dehidrirane i sabijene u bukvalnu tableticu i ti kapneš par kapi na nju, ona kao wow, magic maramica i ona se onako kao raširi i pretvori
kao
su...
Kao astronauti, da.
Tako nešto, mislim to je tamo no big deal, to možeš da kupiš na Amazonu i meni je to najzgodnije bilo. Jer kroz pustinju zaista nemaš previše lokacija gde možeš da se baš bućneš u reku, gde god smo to imali mogućnost, naravno to smo i radili. I naravno u gradovima, kad god smo imali prenoćište, odnosno kad smo spavali u gradovima, onda smo onda se baš izbanjaš, kupaš se za sve pare. Bilo je u par navrata, na dva mesta smo pronalazili neke kao tople izvore onako usput, koje su nešto još iz doba Indijanaca malo kao uredili, pa postoje neki bazenčić i onda tamo se čvariš dok ti sva koža sa tabana ne otpadne. Ali u principu bude tu interesantnih mirisa, da budem iskren. Znači, ja imam ta neka iskustva sa planinarenja po visokim tim planinama gde kad ne znam, na negde 4.500-5.000 metara ti se lagano gubi, prva stvar koja se dešava, gubi ti se čulo mirisa. Uh-huh. I onda posredno gubiš i apetit zato što na kraju ne možeš ni da osjećaš miris hrane i onda kad se, Bože, svi mi usmrdimo, ne primećujemo to, da kažem. ali ovamo... Također u nekom trenutku kao prestaneš to da primećuješ, ali onda se desi nekad sad idemo, stopiramo ovde do nekog gradića i onda nam stane neko i onda uđemo u auto koji sad miriše.
I onda, vidiš njegovu facu.
I onda vidiš njegovu facu i počnemo između sebe šta ovo smrdi, kao ja smrdi.
E, i sad, a reci mi, molim te, ta bezbednost, to noću spavaš sam, ti bilo frka, pume, medvedi, zvečerke, Jesi imao neki bliski susret, kako to izgleda?
Pa i to ima dosta veze sa tim kad kreneš. Znači ako kreneš ono rano, to je recimo mart i prva polovina aprila, onda u pustinji će još uvijek biti dovoljno hladno da sve te zvečarke, škorpije i ostale balavurdija ta pustinska nisu još uvijek ono toliko aktivni i nisu još uvijek ono izašli u punom obimu. Ja sam, ne znam, možda sve ukupno za tih mjeseci i po dana prvih video možda 3-4 te zvečarke koje nisu nešto ni zvečale, nego su onako baš nešto izašle malo na sunce da se ogreju posle zimskog sna. U principu ja sam pogotovo vodio računa u pustinji ono da sve svoje držim u šatoru. Znači imao sam taj neki mali šator, ali dovoljno velik da za dve osobe, znači mislim ovi proizvođači kad prave ono to uvek računaju da je za jednu osobu manje nego što piše tamo. I onda taj kao za dve osobe meni ono kao bio dovoljan da ja mogu ono tu da se raskomotim i da mogu da držim i ranac i patike i sve svoje da držim unutra, da ne znam ono ujutru ne nađem neku škorpiju u patici ili tako nešto. Jer bilo je nekih ono, viđao sam fotografije po tim nekim Facebook grupama da ono ti spustiš ranac u toku noći se podvuče pod njega ono neka zmijuga, ono ne znam da li je zvečarka, ali ne mora ni da bude zvečarka, ono dovoljno bi mi bilo samo da je vidim i da ono da više ne želim da ostavljam ranac napolje. A isto tako je bilo i zapravo u ovom delu u Sijeri, gdje sad onda tu mogu da budu ti ono, ne znam, planinski lavovi i te neke pume, ne znam šta već, medvedi ili tako nešto. Mi kad smo ušli u toj ranoj sezoni, isto je bilo onako baš oskudno sve to. Povremeno smo na nekim mjestima ono viđali ono tragove od medveda, a prvog onako jednog velikog tromog medu smo vidjeli tamo negdje tek da kažem pred kraj, ono već u toj nekoj severnoj Sijeri blizu Lake Tahoe, a to je ono bio neki meda koji onako ispred nas možda jedno 200-300 kila, ali ispred nas je bio jedno stotinjak metara i ide ono trailom, ono znaš kao, i sad mi ono kao pravimo neku buku, nešto se trudimo da mu damo do znanja. Ne ferma uopšte, ono da li se tek probuditi šta. Ali viđali smo recimo dosta srna, jelena, čuli smo šakale, nismo ih vidjeli. Ne znam,
dok sad ovdje... Noću kad se ugase sve, ono, apsolutna tišina, priroda, i se dešavalo da baš budeš skroz sam, kakav je to osjećaj?
Pa jeste, bilo je i trenutaka kad sam bio baš sam, mada smo najčešće kampovali zajedno na sličnim mjestima, kad smo se u nekom trenutku nas nekoliko ono, udružili i kao postali trail family, odnosno tremeli, kako to tamo zovu. Ali bilo je trenutak da sam ono kao ja nešto ostane malo iza ili ode malo ispred pa kampujem sam. Prva stvar, toliko budeš umoran da jedva imaš vremena da stigneš da skuvaš neku večeru i da klopaš i ono čim ono, ja sam recimo imao problem, pisao sam taj blog i ono kao krenem da pišem i zaspim posle 15 minuta pa se probudim pa opet nastavim da pišem pa opet zaspim. Ali bezbedno je to poprilično, mislim najveća životinja tamo smo mi ljudi, najopasnija zapravo. Da. I meni je uvijek bilo nelagodnije kad smo bliže civilizaciji ili po tim nekim uređenim kampovima koji su blizu nekih puteva ili tako nešto, onda razmišljam da li će neko da me, ne znam, opljačka ili da mi dođe neki pijani Meksikanac da mi ono ne znam šta da me pita. Zapravo što se tiče nekih problema sa životinjama, a to je opet vezano sa tim leave no trace pravilima, jedini problem je da im ne daš da dođu do tvoje hrane. Zapravo da ih ono u principu ne navikavamo svi mi koji tuda prolazimo na ljudsku hranu. I onda su u nekim delom, medvedi su tu najproblematičniji, mada i ovi ostali rakuni, mrmoti, da, mrmota sam vidio. Kako sam to mogao da zaboravim, pošto moj trail name je Big Marmot, ono kao veliki mrmot. I onda, ali sve te male, da kažem, životinjice, oni isto kradu hranu ili ne znam, hoće da ti ono progrizu šator i da ti masnu neku hranu ako imaš. I onda je u određenim delovima, to su ti nacionalni parkovi, Sequoia National Park, Kings Canyon National Park, Yosemite, tu si obavezan da nosiš jednu veliku plastičnu kutiju koja se zove, ne mora da bude samo to, ali to je najčešće i najzgodnije, koja se zove Bear Canister. I to je ono kao fora, svu hranu, sve što miriše, tipa ono pasta za zube, neke kreme ili tako nešto, sve mora da bude u tom Bear Canisteru, i to zatvoriš i medvedi ako dođe ne može da je slomije, čvrsta je ta neka plastika, i ne može da je ono otvori. Mislim, dešavalo se i meni da ne mogu da otvorim ono, pošto ono ima tamo neka fora, kao nešto stisneš pa vamo tamo, pa onda kad sam baš ono kao premoren, ono treba mi pola sata da otvorim, ono da dođem do klope. Ali zapravo tu je fora, čak i ako medved, on će da nanjuši hranu u tome, jer oni imaju nevjerovatan njuh, ono ne znam koliko puta oštriji nego psi. Čak i ako nanjuši, on neće uspjeti da dođe do hrane, i neka je obaveza, odnosno kao pravilo, da taj Bear Canister držiš ne znam dalje od svog šatora. Ja sam to ponekad radio, ponekad ono kao kažem ti ono klopam pa zaspim ono, pa i zaboravim i da zatvorim ono što ne bi trebalo, ali kao eto, preživio sam. Drugo neko pravilo su Bear Bag. To je kao neka posebna, oni to zovu ursak, kao posebna vrsta tkanine koju isto medved ne može baš da pocepa i pokida. I onda se to uz ono neko kanapče koje prebaciš preko neke grane, to se naravno tamo gdje ima ono dovoljno drveća, onda se to podigne na neku granu i zaveže se tu negdje sa strane, i kao imaju neko pravilo koliko to mora da bude visoko, koliko mora da bude udaljeno od stabla. Jer ti medvedi su opaki likovi, oni ono, ne znam, M se penju, ono, znaš, kao izgledaju onako kao ono tromo, i ali su poprilično atletski, mislim pravljeni su za te tamo predele, pa onda ono sve znaju da urade. To smo imali prilike još i kad smo davno, ono, klinci i supruga moja 2018. tad kad smo kampovali po ovim uređenim kampovima, znači sve kontejnere za smeće, imaš neki sistem kako se otvara, mi dođemo, pola sata nam treba da provalimo kako da otvorimo, da bacimo smeće u kontejner, jer oni naprave nešto, evo ovdje stisni ovdje podigni ovo, i onda na kraju otvoriš kontejner da baciš smeće. Tako da ono dođemo mi ono kao međedi iz Srbije, pa kao ne možemo ni, ali oni dosta vode računa o tome, jer video sam recimo na Aljasci je u jednom kampu bio snimak šta medved uradi ako recimo nanjuši hranu u autu. Znači bukvalno pocepa auto kao konzervu ono, sardine, otvori, otkine vrata, otkine gepek, znači bukvalno napravi ono katastrofa koliku štetu napravi, zato što je namiriso Snickers koji stoji u, ne znam, na sedištu, ono, bez veze. I onda oni su ono po takvim kampovima, pored tih kontejnera posebnih, postoje i bear box, to su kao ormari koji se isto otvaraju na neki ono poseban način, da li imaju neki klin pa nešto, ili sa zadnje strane nešto povučeš pa ovamo otvoriš, gdje svu hranu moraš tu da držiš. Znači, ono, pođeš u kamp, klopaš, jedeš, nemam pojma, i onda hranu držiš na tim mestima. I onda i ako dođe medved, on zapravo nanjuši hranu tu u tom metalnom ormaru, ali ne može da dođe, grebe, ne znam šta već, ono, vrišti i jauče, onda svi šatora skaču, i onda i oni vrište i jauču da ga oteraju. I tako to ide. Ono, interesantno je, eto, ali kažem ti, to je jedino nešto što je kao sad neka ono, da razmišljaš o nekoj posebnoj situaciji i nešto, a veruj mi, ono, kad legnem i ono, pogledaš nebo iznad sebe sa milijardu zvezda i mlečnim putem po sredini, ne pada ti na pamet da se plašiš bilo čega, nego jednostavno samo uživaš ono kako te ova kugla zemaljska gura kroz svemir, a ti si ono na prednjoj šofer šadnji, ono kao letiš.
Špacir Bečar.
Aleksandar Damjanović je 2022. pešačio 2000 km kroz veličanstvene predele Severne Amerike. Da bi se prepešačila pacifička staza od 4300 km, bez pomoći, onako na ferku, treba oko 6 meseci. Glavno je da si očistio glavu, završio poslove i ostavio sve iza sebe, porodicu i obaveze. Jedino tako možeš da se skoncentrišeš na stazu, kaže Aca, čije je trail name bio Veliki mrmot. Najteže je bilo baš to, zaboraviti da si Aca Damjanović sa obavezama i životom u Beogradu i prihvatiti činjenicu da si narednih pola godine samo Veliki mrmot.
Taj moj trail name Big Marmot, to mi je dala ćerka još ovde pre nego što smo krenuli, kad smo pričali, ono, ja objašnjavam, ej, tamo svi imaju kao neka imena čudna, ono, kao ova je, ne znam, tamo, ova je ona, i meni Anika moja kaže, ej, kao, pa ti ćeš biti ono Veliki mrmot, zato što ja nju zovem od kad se rodila, zovem je Mali mrmot. I onda kao, si Veliki mrmot, znaš, i sad ja, ono, dolazim tamo, a od prilike ta trail names dobijaš po nekom događaju, po nekom zezanju, nekako, i ti sad to možda prihvatiš ili ne. Ne znam, tipa ovaj jedan drugar ostavio je čarape uveče na nekoj steni da mu se osuše, oprao ih je postavio da se osuše i do ujutru mrašćina neka udarila i ono, čarape kao dva bumeranga, znaš, ono, bukvalno, ja mu donosim te čarape i rekao, ej, Simon, rekao, vidi, ono, kao, imaš dva bumeranga. I svi ono kao, e, kao, pa super, kao, onda ti bi mogao da budeš bumerang. I sad ono kao, on, ako želi da prihvati, on prihvati, ako ne želi, ne prihvati, i on je prihvatio i ono, zvali smo ga od tad bumerang. A ja sam odmah na početku, prvo večer u nekom kampu, upoznao se sa jednom devojkom koja je do kraja, maltene, bila tu u toj našoj nekoj ekipi, i ona mi kaže, ono, kao, upoznajemo se, kao, Mock 5, ja kažem, ja sam Alex. Ona kaže, pa koji ti je trail name? Ja rekao, pa nemam pojma, nemam trail name, rekao, ono, prvi put sam tu na tim nekim trailovima, ali rekao, ono, moja ćerka mi je dala, pa ispriča mi to priču. I ona kaže, to ti je super priča, kao, ti obavezno kao budi ono Big Marmot. Pa rekao, može to tako? Ona kaže, ma može, bre, što ne može. Ona je povećala nekih trailova, pa kao zna. I sad se dešava, ono, znaš, kad s nekim se upoznaješ, ti sad kažeš, niko ne kaže, ja sam Aleksandar Damjanović ili Pera Perić, nego svi govore svoje, ono, trail name-ove. Tamo smo svi, ono, u nekoj virtualnoj realnosti, znaš. Ono,
u igrici, čovječ, igrica.
I sad, ono, ja svaki put, kad ono, ne, i onda te pitaju, a kao, zašto se ti zoveš tako, znaš, i svi imaju tu neku svoju priču, i ja svaki put kad objašnjam moju priču, ja se rasplačem, ono, znaš, i onda su me oni zezali, e, kao, njega ne pitajte za trail name, kao, znaš, don't ask him for trail name. Ali, eto, bilo je, znači, ja nisam, bukvalno sam iz dana u dan, nekako mi je bilo sve lakše i lakše, i sve sam bio jači i jači, i kad sam došao u tu Sjeru, imao sam utisak, to je to, sad ću da pojedem, ono, sve to, jer pustinja mi je bila nešto, onako, novo, i to nisam znao kako, nisam imao, mislim, bio sam u Maroku, nešto tamo malo planinario po Maroku i u tim nekim polupustinskim i pustinskim uslovima, ali to je kratko trajalo i to nije bilo neko pravo dugačko iskustvo. I kad sam tu pustinju, ono, pretabao, onda sam u fazonu, je sad dolazim na svoje, znaš, ono, planina, to znam šta mogu da očekujem, znam ono kako da prepoznam vreme, sve te stvari su mi poznate, mada je to, ono, naravno, sve ono potpuno drugačije, jer ta Sjera je ogromna, to je kao da kreneš, ono, ne znam, iz Maribora, pa preko Alpi, slovenačkih, austrijskih, švajcarskih, francuskih, i dođeš tamo do Šamonija i onda se okreneš i vratiš se nazad. Ono,
i to si ti sve prešao peške?
To je samo taj deo kroz Sjer, jer ona je nešto 350-360 km, znači, milja, to ti je oko 600 km, znači to ti je kao Alpi, ono, s kraja na kraj, i da se vratiš na početak. Ovaj, tako da kažem, tamo nisam imao ono nekih ono nikakvih breakdowna niti nekih razmišljanja, čak sam onako i ovima koji su malo počeli da pucaju, jer su tu ono došli u te neke situacije da se nisu osjećali komotno, njih sam bodrio i pomagao im ono kao ajde da ovaj, to preguramo. Jedna devojka je imala ovaj, tuna. Ona je imala problema sa visinskom bolešću kad smo ušli tamo, ono, pa onda kao niko nije kapirao šta joj se dešava, pa sam ja rekao, pretpostavljam da je visinska bolest, pa ono sutra ujutru kad smo vidjeli stvarno ono, da je malo onako sva se nadula i kako se osjećala, onda smo skapirali, odnosno ja sam im rekao 100% je ono neki prvi simptomi visinske bolesti, rekao bolje ti je da se spustiš dole i tako nešto. Tako da malo sam to svoje iskustvo iz nekih visokih planina ono prenosio na njih. Ali eto, samo to na početku, ono kad sam eto bio da kažem emotivac, dok tu nisam, to je ona priča prvih 7 dana, ono, posle toga kad utrneš onda samo ono to ide, uđeš u ritam i hodaš. Iz dana u dan i mentalno i fizički sam se nekako osjećao sve bolje i bolje. Ako ti kažem da sam 90 dana mi je trebalo, znači 90. dan sam izašao sa trela. Za tih 90 dana sam prešao 1330 milja, to je negdje oko 2100 km. Znači prešao sam taj midpoint, ono tačku gdje je tačno sredina ono čitavog pisika, ona je na 1325 milja. Noć pre toga sam saznao ono da moram da se vraćam, pa sam onda kao ok, ono video tamo na mapi ono gdje je prvo neko mjesto gdje mogu da izađem do grada. To je bilo 5 milja posle tog midpointa i taj dan je bio ubedljivo najgori dan ono i po vremenu i po svemu, neka lauđa se skupila, ono baš je bio ružan dan, odnosno ružno prepodne, taj posljednji dan ono, ja sam bukvalno se umotavao u neku astrofoliju koju sam zapravo koristio kao prostirku ispod šatora, ali bukvalno sam se umotao u to ono da se ne smrznem, ono kao posle 3 mjeseca na polju gdje ono sam malte ne mogao da spavam ispod drveta, da ne kažem na granu, da se popnem, da se okačem ko neki medved, ono toliko je već da kažem se ono i telo i sve priviklo na te uslove. Za tih 90 dana, znači otprilike negdje mi je prosek na kraju kad se izračuna ispadne negdje oko 14-15 milja na dan, ali zapravo u tih 90 dana smo imali ono možda desetak dana u gradovima, tako da je taj prosjek i veći. Otprilike negdje 20 milja dnevno je nešto što je kasnije kad se uđe u štos, to je znači 32 km dnevno sa sve nošenjem ranca, sa sve ujutru pakovanjem šatora, sa sve pauzama za neku klopu, pauzama za filtriranje i uzimanje vode i na kraju uvečer sa postavljanjem kampa i sa svim tim. S tim što sam ja onda, evo, i koliko da kažem to prilagođavanje, kako to sve funkcioniše i kako ide, meni je prosjek zadnjih 7 dana je bio 30 milja, znači ja sam po 50 km dnevno u prosjeku išao, jer eto, ono, ušao sam u štos i plus sam ono kapirao, ta moja ekipa je onako dosta hedonistički ono sve to shvatila i onda su oni htjeli da provode više vremena u gradićima, htjeli su da provode više vremena po nekim ono breweries i destilerijama. Što je isto ono potpuno legitimno jer ti gradovi tamo su show ono totalan. A ja sam želeo da malo ubrzam, ne bi li na vreme stigao kad sam se dogovorio sa mojima da se nađemo tamo na kraju ono u Kanadi i da onda odradimo taj neki gir koji smo planirali.
Plan se ipak nije realizovao. Poslije 90 dana pešačenja 2000 km, AC je shvatio da nema izbor i da mora kući da pomogne ženi da pobedi jednu važniju životnu bitku. 25 kg lakši vratio se u Beograd. Napustio je PCT, ali PCT nije napustio njega. Poslije 2 godine došlo vrijeme za popravni. 19. marta ove godine krenuo je ponovo sa starta u gradiću Campo, blizu granice sa Meksikom, ka cilju na granici sa Kanadom.
Želja, ono, ne toliko plan, ali želja, je da negde početkom avgusta budem tamo, jer porodica mi dolazi krajem jula u Vancouver i onda ćemo tu da probamo da nešto iskakujemo, da napravimo neku kombinaciju, da možda čak oni dođu ono na tu tačku gde ja završavam sa tim našim prijateljima iz Vancouvera, ali to je baš ono... To je teška budućnost, ono, znači o tome još uvek, to je ono kao, znaš, vizualizujem neke ono flashbackove, nije flashbackove, nego flash ono unapred, ali ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, u avgustu onda svakako planiramo da svi zajedno, znači i klinci, i Saška i ja, već smo rezervisali camper van, i onda ćemo zapravo da se vratimo čitav taj put koji ću ja da peglam 5 ili koliko mjeseci, da se vratimo u neke 2-3 nedelje kamperom i da obilazimo neke destinacije. Ne znam, prošli put smo išli ovamo više uz Pacifik, baš tuda kuda sad prolazi Sneža na ovoj njenoj biciklističkoj ruti, taj neki Highway 1 koji je baš uz Pacifik sam. A mi sad planiramo da idemo malo više kroz... sa druge strane zapravo ovog planinskih ovih venaca, kaskadnih planina i Sierre, a tamo je Yellowstone, ima dosta nekih nacionalnih parkova dole u Utah i posle u Koloradu, tako da verovatno završavamo u San Diego, a na kraju, krajem augusta letimo iz LA nazad za Beograd.
Dokle je stigao? I da li sve ide po planu, saznaćete u narednom bloku.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Baš kada je emitovana prva epizoda Špacir Bečara o PCT-u pre 2 nedelje, Aca Damjanović je krenuo na svoj drugi pokušaj da pređe najdužu hajkersku stazu. Baš pre montaža ove epizode pozvao me telefonom. Moram da priznam da sam se jako iznenadio kada mi je rekao: "E, javio sam ženi, a evo i tebi da kažem, odlučio sam da se vratim kući." Bio sam malo zatečen. Zašto za Boga, pa sve delovalo u redu, da li se nešto dogodilo, da li su uslovi na stazi loši? Ništa nije upućivalo na to da će se putovanje tako brzo završiti.
Pa nije baš preko noći. Bukvalno od prvog dana se krčkalo, znači ono, ne znam, stigo tamo, sve lepo, ono, bio kod ovih naših ljudi, oni me primili ko svog, krenuli smo, čak je taj drugar Sale, koji je inače Zrenjaninac, prvi dan je krenuo sa mnom, da onako, što se kaže, da mi pomognu na početku. Posle toga još jedan drugar Neša, koji je tu Beograđanin sa Voždovca, se pridružio. Imao sam onog mog drugara Magneta sve vreme na početku prvih jedno 7 dana. Ali ja nekako nisam mogao da se pronađem i da se uklopim tamo u onu priču. Znači, za razliku od prošli put, kad sam, mislim, isto mi je bilo teško na početku, ono, homesick i nedostaje mi, ne znam, porodice, nedostaje mi sve, ali prošli put sam se nekako ono, posle par dana sam se pronašao i bio sam na trailu, a sad nikako nisam mogao da se sklopim.
Ispostavilo se da je presudilo baš ono na šta je u početku upozoravao, da je najveća opasnost ne fizička sprema, nego glava.
U jednom trenutku mi supruga rekla: "Šta ti je bre, ono, zoveš nas treći put danas." Znači, kad god sam imao ono dometa i interneta, čuo se s mojima, jednostavno glavom, dušom i srcem sam bio kući, a telo mi samo bilo tamo, tako da iz dana u dan, ono, ajde reko, proći će, pa ću da se nešto priviknem. Međutim, posle, ne znam, 16 dana vidim ja da nije to, da se ne pronalazim tamo i nešto, čujem se sa mojima i reko, vraćam se ja kući, ono, dosta mi je ovoga.
Stigao je do Big Bear Lake iza Los Angelesa, oko 400 km od starta. I ti si sad to stavio tačku na taj trail. To je raskrstio ja... si s tim u sebi.
što bi rekla jedna moja dobra prijateljica, jao, konačno si izlečen. pa sad sam stavio tačku na to. Mada mi je supruga rekla kao aj vratit ćemo se za jedno 10 godina zajedno da završimo to što ti je preostalo.
To je super.
Ali mislim da sam skapirao da mi to ne treba u životu.
Pa to je, da. Znači ti si ipak cilj postigao, skapirao si. Dostigao si cilj, samo je tvoj cilj bio nešto ranije.
Ja često kažem klincima, ajde idemo ili ih pošaljem same u šetnju za razmišljanje. Tako da ovog puta ova moja šetnja za razmišljanje je trajala 16 dana i toliko mi je bilo potrebno da skapiram šta i kako. Pa ne znam ni sam, pravo ti kažem, sebi sam sam postavljao pitanje da li sam pukao ili sam se po prvi put možda sklopio kako treba. Okay. Ali to je neki feeling bio i ja sam to poslušao. Znači jednostavno sam osjećao da mi tamo nije mesto, da ne želim da budem tamo, da ne želim da koliko god je ta želja dok sam ovdje bila ogromna i možda sam htio da završim nešto što sam započeo pre 2 godine, sad mi se nekako osjećanje potpuno tamo promenilo i skapirao sam da mi u stvari to i ne treba.
Ha, priznajte, ovakav kraj niste očekivali. Teli ste neki hollywoodski, gde svi na kraju uspeju i čekaju ga sa crvenim tepihom i konfetama i na kraju špice piše Aca Damjanović danas živi srećno u Beogradu, gde je otvorio školu hajkinga i napisao knjigu o PCT-u sa milijonskim tiražom i gostovao kod Ofre Winfrey. Ali ovo je stvaran život. Te stvari nisu crno-bele, a stići do cilja ne mora uvijek da znači poraz ili pobedu. Acino iskustvo pešačenja od 2000 km je dragoceno i za njega i za druge koji će možda pokušati da pređu pacifičku stazu. Što se porodice Damjanović tiče, oni su ga svakako dočekali sa konfetama. Bio je ovo još jedan Špacir Bećar. Slušajte nas na podcast Ko radija. Ako vas je priča zainteresovala, više detalja imate na blogu korakpokorak.com. Prijatan dan.
Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar.